As hy moeilikheid is ons besigheid en ons praat oor 5 van die mees basiese eienskappe of gewoontes van 'n volgeling van Jesus. Eienskappe wat ons by Jesus self gesien het, wat ons mense in die vroeë kerk sien by die kerkvaders en waarvan ons lees in haar eerste klompie jare toe die kerk so vinnig gegroei het. En die eerste een is 'n volgeling van Jesus is iemand wat tyd afsonder in gebed. Die tweede een is 'n volgeling van Jesus is iemand wat lig reis. Die derde een is iemand wat in gemeenskap lewe en eenheid lewe. Volgelinge van Jesus is mense wat goed is vir hulle vyande. Volgelinge van Jesus is mense wat omgee vir die wêreld. En ons tema dan nou vandag is volgelinge van Jesus is mense wat in eenheid lewe en gemeenskap lewe. Ek wil vir Johannes 17 lees. Ons het vir mekaar gesê herhaling is 'n manier van beklemtoning en Johannes 17 is daar baie herhaling en is net voor Jesus gekruisig word en bid hy hierdie gebed. En Johannes 17 vers 18 tot 23 is Jesus wat bid, hy sê soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur en terwille van hulle wy ek my aan u toe sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een mag wees, net soos ons een is. Ek en hulle in een my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefhet soos wat u my liefhet. Ek het al baie gewonder hierdie ding wat so herhaal. Ek bid dat hulle een sal wees, sodat die wêreld sal weet. Dat ons hierdie idee dat ons getuienis en ons eenheid saamloop. Ek het baie daaroor gewonder en ek dink dit gaan daaroor dat ons eenheid wys dat die boodskap wat ons verkondig vir ons werk. Dit sê jy kan kom kyk, jy hoef nie net te luister nie. Hierdie boodskap van liefde en genade en omgee werk vir ons. En dit is asof Jesus gekom het nie net om 'n nuwe godsdienst of 'n filosofie daar te stel nie, maar 'n nuwe gemeenskap. 'N demonstrasie van hoe sy droom lyk. Iets van 'n waar word van daai gebed. Laat die koninkryk kom soos in die hemel, so ook op aarde. En dit noem hy sy kerk. En daar's 'n klomp woorde daarvoor in die Nuwe Testament. God se familie of God se nuwe volk, hierdie groep mense wat hierdie alternatiewe gemeenskap is wat wys hoe lyk dit? Hoe lyk God se droom vir hierdie wêreld? Ons het vir mekaar gister gesê, die eerste prentjie van kerkwees is nogals 'n mooi prentjie, Handelinge 2 en Handelinge 4, en ons het nodig om gereeld daarna te kyk, net na die uitstorting van die Heilige Gees, dan kry ons hierdie geboorte van die kerk, en dan lees ons aan Handelinge 2, hierdie mooi verhaal van wie hulle was en hoe hulle gelyk het. En ons is partykeer soos mense wat 'n puzzle bou en ek wonder partykeer of ons die regte prentjie het en as niks so gefrustreerd soos om 'n puzzle te bou maar jy die verkeerde prentjie nie. En ek dink is nodig om net so nou en dan met al ons pogings om kerk te wees net weer te kyk na die regte prentjie. En die oudste prentjie wat ons het van kerk wees is hierdie prentjie in Handelinge 2 en dan ook in Handelinge 4. En wat nogal iets is dit lyk asof Jesus se gebed in Johannes 17 vir eenheid sodat die wêreld sal weet waar word reeds in Handelinge 2 en ook in Handelinge 4. 'N ou in ons gemeenskap sê op 'n stadium, hy sê, besef jy Jaco, hierdie onselfsugtige gemeenskap wat alles deel, die vorige tema waar ons dan gepraat het, baie mense streef vandag daarna dat jy weet so half die ultieme ding waarna ons streef, maar besef jy vir die vroeë kerk was dit die begin, dit was Christen wees 101, dit was die eerste ding wat hulle gedoen het. Lyk my as jy Christen sou word in die antieke tyd, is die eerste ding wat jy leer is ek moet omgee, ek moet lig reis, ek moet my besittings deel, ek moet in eenheid leef. En vandag is dit so half 'n far away droom wat amper so half as onmoontlik geskets word. En maar dit lyk asof Jesus se gebed waar geword het in Johannes 17. Kom ons lees dit net weer, Handelinge 2 van vers 44 af. Daar staan, al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle het hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en hulle het God geprys en die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente bygevoeg. Handelinge 4 sê eintlik maar dieselfde, dit sê dit was 'n groep mense wat alles gedeel het en niemand het iets tekort gehad nie. Jesus bid, Here, ek bid dat hulle een sal wees, sodat hulle getuie sal wees. En hier is hulle een, en praat ons in 2020 nog steeds oor hulle getuienis. Daai gebed het waar geword. En ons gebed kan ook maar net wees, Here, laat u gebed ook in ons tyd van kerk wees saam wees. Maar as ons wil hê dit moet waar word, dan moet ons saamwerk om eenheid te bou, en nie die mense wees wat die eenheid breek nie. Daar is 'n klomp woorde wat vir my mooier is in Afrikaans as in Engels, soos omgee. Wat sê care nou eintlik, jy weet, omgee is hoe mooi dit sê om te gee, jy gee jou tyd, jy gee jou aandag, jy gee jouself. Maar so nou en dan 'n woord in Engels wat beter werk, en ek gaan dit dalk, wanneer ons nou oor gemeenskap praat, dalk so nou en dan gebruik, en is die woord community, en ek sê hoekom. As ek nou vir die hoeveelste keer sê, en jylle moet meer gemeenskap hê. So ek gaan so nou en dan sê, ons moet community. Daar is so twee misverstande oor hierdie gemeenskap van die gelowiges, oor Jesus' idee oor community, want Jesus het die idee van uniek en eenheid saamleef, wat ek dink ingeslyp het deur die jare in ons manier van kerk is. Onthou, die kerk was klein en was maklik om huiskerkies op 'n sekere manier te organiseer, maar soos ou een keer sê, saam met getalle en saam met tyd groei die moeilikheid nou maar, en raak het meer ingewikkeld om mense te organiseer as jy klomp mense is, massas mense is en so, en dan raak het meer ingewikkeld. En, maar in 'n sekere sin, denk ek, deur die kerkgeskiedenis het ons Christenwees begin ingewikkeld maak, dat ons krag eintlik in ons eenvoud lê. En dis hoekom het belangrik is om net so 'n bietjie 'n kykie na onsself te kyk, en om onsself te vra, wat het van ons geword, en onsself net so 'n bietjie weer te herinner aan wie ons eintlik is, aan wie God ons eintlik gemaak het om te wees. En daar is twee misverstande daaroor. Die eerste een is dat 'n kerk, gemeente, is eintlik maar 'n organisasie wat geestelike byeenkomste organiseer. En die tweede misverstand is dat die kerk veronderstel is om hierdie kliek te wees in die samelewing. Die eerste een is, jy weet, ou kry partykeer die idee dat die kerk so sosiale, is die beeld van hierdie sosiale, hierdie sosiale byeenkomste wat hy in die fliek sien, almal is mooi aangetrek en is bewus van mekaar se titels en wie's wie en so aan, en mense is baie mooi en versigtig en vroom en so aan, en almal sit net die beste voor op hulle skingbordjie. Ek onthou toe ek klein was, het my ma altyd gesê, jy moet ordentlik aantrek en jy sit stil, en sy het my so lang preek gegee as ons kerk toe gaan. Dit was asof sy gesê het, moet toch net nie jouself wees nie. Miskien met goeie rede. En dan het mense idee gekry, so ek kan by die huis of ander plekke kan ek weer myself wees, maar by die kerk moet ek net die beste op my skingbord voorsit. Want is hierdie geestelike byeenkomst, hierdie vroom, stil, formele amper geestelike byeenkomst. En ek wonder of ons nie net die formele vir die informele geruil het nie. Maar dit baie keer nog steeds dit is. En ek dink die kerk is eindelijk veronderstel om die plek te wees waar ons die meeste onsself kan wees, waar ons die eerlikste kan lewe. Henry Nouwen het geskryf, en hy sê, dis asof dwars deur die Bybel God mense thuis wil bring, huis toe wil vat, en vir hulle nuwe tuiste wil gee, of hulle weer herinner dat hulle tuiste het, amper soos die verlore seun moes ontdek. En hy sê, meeste mense leef in 'n house of fear, hulle word eintlik deur vrees gemotiveer, en hy sê, Christen is amper nog meer so. Jy weet, hulle is nog bang vir die hel, en vir die duivel, en vir God ook. En waar die ander ouens, waar ons in elk geval dikwels deur vrees gemotiveer word, vrees vir mislukking, vrees vir teleurstelling, vrees vir wat goed gaan gebeur, en wat ook al. En dit het 'n baie groot motief in mense se lewens. En dan sê hy, God wants to take us from the house of fear to the house of love. Is hier die homecoming. Hy wil ons terugbring. En dan sê die kerk sal stel om daai place of homecoming te wees. En dan het hy die mooie ding geskryf vir wat a home is. Hy sê, a home is where you can laugh and cry and embrace and dance and sleep long and dream quietly and eat and read and play and watch the fire and listen to music and be with a friend. A home is where we can rest and be healed. En dan sê die meeste mense is eintlik homeless. Geestelik. Ons is eintlik ons diepste behoeftes, ons is eintlik eensaam. En daarom is community nodig. Ek het dit baie keer gesien met tieners waarmee ons sal werk. Die oukie, weet hy lyk soos 'n depressiewe kersboom. Hy is, alles is swart en daar hang 'n klomp goed in hom en hy is donker en hy lyk so kwaad. Jy weet, en hy kom van die straat af en daar is vreselike goed wat in sy lewe gebeur het. En, maar as hy sou jou vertrou en hy begin... En hy begin afskil soos 'n ei, dan in die kern is die diepste emosie amper altyd eensaamheid. Dit is nie woede nie, dit is nie kwaad nie, dit is nie bitterheid nie, dit is nie haat nie, dit is dikwels eensaamheid. Jean Manier het 'n boekie geskryf, het 'n klomp lesings gedoen by Harvard, From Brokenness to Community, dat God ons wil, dan die kerk moet daai plek wees, dat ons beweeg van gebrokenheid na gemeenskap, en dat dit ons die kerk in 'n sekere sin die 'n deel van God is, 'n fisiese manifestasie is van wie God is, waar mense se diepste behoefte gevul kan word. Maar dan moet die kerk nie net 'n plek wees waar konflik opgelos word nie, want as ek en jy kan eerlik wees met mekaar, dan gaan daar altyd konflik wees. Weet, hy het een keer gesê, the truth will set you free, but first it will make you miserable. Dat as ons wil hierdie kerk met 'n eerlike plek wees, dan moet ons nie net gou-gou al die konflik wil oplos nie, ons moet kan sê, ons kan ook so 'n bietjie die konflik handhaaf. Ek het gesien dat as ons in verhoudings is, waarin die verhouding nie op die spel is nie, dan kan konflik eintlik die lig suiwer. Dan kan ek vir die eerste keer eerlik wees. En die kerk veronderstel om daai mees eerlike plek in die wêreld te wees, waar mense ontvang word, waar, weet ek lees nou die dag, hy sê, don't judge me because I sin different from you. Jy weet, waar ons mekaar aanvaar, en waar ons nie net mekaar aanvaar, nie mekaar ook uitdaag om te wees wie ons eintlik is, mekaar herinner aan wie God ons gemaak het, ons het dikwels die vermoë om ook die mooi kant van mekaar raak te sien, waarvoor ons self dikwels blind is. En, maar dan moet die kerk 'n eerlike plek wees, en ons kan net 'n eerlike plek wees, as ons sê, die verhouding is nie op die spel nie, jy weet, ons sal aangaan met mekaar, dan kan ons eerlik wees, en om te sê, konflik bedreig ons nie. Ek het in ons ekogemeenskap, waar die ouens nou so saam leef, het ons, jy weet, partij keer, dan kom ek aan ons besoekers, ons het nou hierdie verskillende ouens wat saam leef, ons het aan die een kant, jong mense in nood, van elke volk, stam en nasie, ons het Afrikaner oukie wat uit die verbeteringsskool geskoors is, ons het vlugtelinge partykeer, ons het oukies wat uit die tronk uitkom, ons het hoërskoolhuise en huise van naskoolse kinders wat dan net uit die kinderhuis uitkom of uit ons eie ekohuise uitkom. En dis 'n rowwe lot, jy weet, en van hulle het maar vreemde maniere deur die jare aangeleer om dit sag te stel. Maar die vreemdste lot is die ander klomp wat in daai huise bly. So ons het 13 van hierdie huise, klomp in Pretoria en Johannesburg en die Kaap en so aan. Bloemfontein, ons het so'n plaas farming community daar buite Frankfurt in die Vrystaat, en die vreemdste ouens wat daar bly is eintlik hierdie ander klomp, waar sal sien nou maar 10 of 12 of 13 of 14 mense in hierdie huis bly, waarvan 10 of 8 wat 'n sekere groep is, dan nou hierdie kinders in nood, maar die ander 5 is van 'n argitek tot 'n onderwyser en 'n bourekenaar en 'n handyman en 'n CA, en ons het al enige beroep gehad, en die ouens kies om hulle lewe te deel met die kinders, hulle besittings te deel, hulle karre en hulle laptops, en allemaal leef so saam, en hulle sit in die aande saam met die kinders, help hulle met hulle huiswerk, en huil saam met die meisie oor haar boyfriend wat uitgemaak het, en raas oor die mekaar kamers, en gaan eet saam roomys, en gaan saam op vakantie, en so aan. En ons het met van die kinders, het ons alles haar nuwe kind inkom, dan beleef ons partij keer, dat, aan die begin, dan sê die kind net die beste op die skinbord. wil ons so half beindruk, jy weet. So, die kind het ook geleer, mens word makkelijk verwerp en is versigtig daarvoor, om regtig te sê wat aangaan. En dan baie keer, dan sien ons so na 6 maande, dan val die verdedigingsmechanismes en dan spring die vark uit die hok uit. Man, dan is daar konflik en hulle gebruik die lelikste woorde, hulle is nogal kreatief daarmee, hulle, as daar nie genoeg vloekwoorde is, die ontwerp hulle nie was. En partij keer leer ons ook van die woorde en dan vloek ons ook en ons moet ook na die tyd sê, joh, ons is jammer, jy weet, en so aan. Dan het ons een vergadering en ons sê, Pietie is van sy kop af en hy, en jy weet, wat gaan aan en hy is agressief en hy is lelik en jy weet, hy anger wil iewers in gaan, wat van al die seerkrywe wat hy gekry het en nou voel hy al veilig genoeg en op een stadium het ons gedink, as dit gebeur, jy, nee, dit werk nie, het ons moet die ou probeer help, maar dit het nie gewerk nie. Deesdae sê ons vir mekaar, ah, dit lyk of ou Pietie ons nou begin vertrou. Die verdedigingsmechanismes het nou geval. Dit lyk vir ons, ons kan nou begin om met hom te werk. Hy is, vir die eerste keer is hy met ons eerlik. En soos ek gesê het, eerlikheid bring dikwels konflik. Ons het ook gesien dat baie keer sal ons mense saam met ons wil kom eet, jy weet, ons bietjie soos die dieretuin partytjie, ons het al die huise het weekliks etes, ek sal ook nou meer daaroor sê. En dan wil hulle kom kyk hoe mense so saam leef. En dan denk ek hulle het baie keer die idee van St. Francis Whistling Band of Brothers, dit is nou net die klomp mense wat so lekker saam leef, jy weet, al die mooie mekaar sien. En eindelijk is het so 'n plek van konflik dikwels en moeilikheid. En eindelijk wat ons sê in communities, ons sê ons sien kans vir die konflik. Want konflik, wat geboort is, is altyd pynlik. Groei is maar 'n pynlike ding en het gaan gewoonlik met konflik gepaard. So die kerk moet 'n eerlike plek is, maar die kerk kan ook net 'n eerlike plek wees as ons nie die plek is waar ek kan eerlik wees oor my die goed waarin ek glo en die mooi goed wat ek reg kry in my getuienisse en so aan nie. As die kerk ook die plek kan wees waar ek eerlik kan wees oor my twyfel en my worstelings en my diepste sondes en my die goed wat my al die meeste omgekrap het, my grootste hartseer. En ek dink eintlik mense het oral se baie diep behoefte daaraan. Dis interessant, weet mense vra altyd waar kry jy hierdie ingenieurs en grafiese ontwerpers en onderwysers en hierdie ouens wat dan kies om saam met hierdie kinders te leef en van hulle bly al 7, 8, 9, 10 jaar daar, partykeer 11 jaar en van hierdie huis hulle gee regtig hulle lewens is 'n sulke hippie kolonies waar mense so saam leef. En dan sê ek wel, dit lyk vir my oral waar ek hier oor praat, kom ek agter mense het eintlik 'n baie diep behoefte om in gemeenskap te leef. In community te leef. En daar is verskillende maniere waarop ouder doen, jy hoef nou nie saam met 13 kinders in 'n huis te bly nie. Maar dit is, daar is 'n behoefte om geken te word en om regtig te ken, amper daai ding in die tuin van Eden, waar hulle mekaar regtig geken het en hulle was regtig geken voor die sondeval. Om weer terug te keer na daai plek, te kom community te herontdek. Nou, ons kan baie praat en goed vergeestelik en maak asof het nou maar net geestelike goed is wat ons met mekaar moet deel, maar soos ons gister vir mekaar gesê het, en as mens Handelinge 2 en Handelinge 4 lees, is hulle het fysiese goed met mekaar gedeel, en het lyk vir my, wanneer ons fysies deel, daar ook een geestelike ding gebeur, ons het, ou by ons, hy is een ingenieur, sy naam is David, en hulle het uit jare terug, toe wil hy my sien, het toch, jy, David nou een sonde wat hy wil bely, want hy het lyk vir baie ernstig is oor die afspraak, en hy sê, maar toe ons uiteindelik nou tyd maak en ons kom by mekaar uit te sê David, jy weet, hy sê, Jaco, jy weet hierdie sifkar wat ek kry, wat al die moeilikheid gee, jy weet, ek kry nou een groter vervoertoelag by die werk en ek wil net weet wat sy kar hierdie community nodig en tot vandag toe, hy toe op jou nou kar gekoop wat vir allemaal iets beteken en tot vandag toe trek die gemeenskap en wil hierdie voordeel daar uit. Ons het 'n ander ookie by ons Bushy, jy weet, daar is te veel jakkoes, en jy weet, as hulle my nog steeds jakko noem, hulle noem hom Bushy, hoe lyk die arme ou, en hy het op een stadium, het hy sy kar, van sy kar ontslaag geraak, en besluit, hy gaan nou net publieke vervoer ry, hy het in een van ons naskoolse huise vir baie, baie jare geblei, ek dink vir 11 jaar of so iets, en toe raak hy van sy kar ontslaag, en die ouds het om begin vra daar oor, en dan sê hy, maar hier is ons baie karre, hoekom het ek een kar hee? En ek onthou, daar was een selfmoordpoging by die huis oorkant, was een hoërskoolhuis, en ek het gehardloop, ek het actually een kar, maar my kar was nie daar nie, en ek sê, hardloop al in, en ek sê, ek het een kar nodig, en allemaal gooi my met sleutels, en ek besef, maar ons het baie karre, seker die kleinste gemeente met die meeste karre. Ek het op 'n stadium by die fakulteit toe ons 'n nuwe huis begin het, toe sit ek al by Tikkie se bord op wat sê moeilike tieners, slapelose nagte, jy weet, baie, ek moet lys vir al die probleme, jy moet jou kar deel en jy moet jou laptop deel, ek sê dit so op die einde by, dan sê ek, kontak my as jy belangstel, en daar was nogal interessant genoeg mense wat belang gestel het om in te trek. Maar toe Bushy sê, het was sy kar ontslaag geraak, toe, en omdat hy baie kar is, toe dink ek aan Shane Claiborne, ek het jare terug vir die kerkboer, het ek 'n onderhoud gedoen met Shane Claiborne, hy het herken, een van ons huis in die Kaapstad het hy geblei, toe hy ding moes aanbied daar. En hy het gesê, hy sê, the simple life, simple living, is only possible in community, because when everyone shares everything, everyone needs so much less. En dis nogal iets om te herontdek in ons tyd. Ek het na die dag met 'n Belg gepraat, oorals is daar, is begin mense hierdie ding herontdek, in België het hulle so'n neighborhood program, 'n klompie Christene daar, dan hier hulle erf in die buurt, allemaal werk een keer week saam, hulle plant groente daar, werk hulle saam in die groentetuin. Hy sê, en hulle het tussen 'n klomp gesinne, het hulle een grasnyer, en een kettingsaag, en een goeie boer, en een, jy weet, 'n klomp gereedskap, het hulle nie elke ou sy eie ene nie, hulle sit saam, hulle sê, hulle kom ons koop die beste, en dan kan allemaal dit deel, en dan sit so 4 of 5 gesinne wat saam deel, en is asof hulle hierdie saam omgee deel ding weer leer ken, weer herontdek, en ek dink die ekologie het eintlik ook nodig, dat ons sal ligte reis, dat elke ou nie alles het nie, dat ons, wanneer ons in community saamkom, kan ons allemaal so bietjie ligte reis. Nou goed, dis alles baie belangrik. Aan die ander uiterste is, jy weet, oud eendag sê, as die duivel jou nie trek nie, dan stoot hy jou. Die kerk is nie net een veronderstel om hierdie geestelike organisasie te wees, wat geestelike bijeenkomste op 'n gereelde basis reël nie. Is veronderstel om 'n omgee gemeenskap te wees, waar mense hulle lewens met mekaar deel. Maar die ander kant is die kerk is ook nie 'n kliek nie. Jou kan baie maklik as jy dan die eerste punt vat, dan kan jy in 'n kliek verval, dan kan jy net in die groepie ter wille van onsself word. Rodney Stark, die historiese socioloog, het 'n merkwaardige boek geskryf oor die antieke tyd in die vroeë kerk, en hy het die vraag gevra, wat het gemaak dat die kerk so vinnig gegroei het met so min en so weerlose tyd? En interessante ding wat hy daar noem is, hy sê, in die antieke tyd, in die tyd van die Nuwe Testament, was daar baie Joodse groepe. Die wêreld was vreeslik verdeeld. Jy weet, elke groep het by hulself gehou. Net onder die Jode, sê hy, was daar meer as 20 groepe. Ons weet van die Fariseërs en die Sadduseërs, wat nie altyd om dieselfde vuur gesit het nie. Maar daar was ook die Zelote en die Essenes en 'n klomp ander godsdienstige Joodse groepe. Dan was daar die verskillende volke. Daar was die Grieke en die Romeine en die Jode het natuurlik hulle kinders geleer, dit is die Grieke, voor die Romeine was die Grieke wat ons in ons eie land verdruk het, en nou is die Romeine, hulle is die probleem. En dan was hier die verskillende volke, en dan was daar die onderskeid tussen die rykes en die armes, die mense van die boedorp, en dan hier die klomp melaatses, Gerard Lenski noem hulle die laagste groep in die hiërargie in die samelewing, noem hy die expendables, die mense wat eintlik weggewens word in die gemeenskap. So jy het half die boedorp, die belangrike mense, dan het jy die onderdorp, en dan het jy hierdie aansit op die straat te bly. Mense dink eintlik, die wêreld sal 'n beter plek wees as hulle maar net nie bestaan het nie. En daar is hierdie grense tussen mense, dit was hierdie gefragmenteerde gemeenskap, die antieke gemeenskap. En dan was daar die godsdienstig, is die antwoord op die tempel uitgehang het in die sondaars. En dan, en die twee het nie met mekaar gemeng nie. Jy weet, die fariseers sal nie dat sy kinders met die tollenaars kinders speel nie, en so aan. En is interessant dat die Samaritane was nie net gesien as 'n ander volk nie, maar eintlik as deel van die sondaar groep. Hulle was dwaaleraars, volgens die Jode. Hulle was nie net 'n vuil volk volgens die Jode nie, hulle was eintlik deel van die sondaargroep, deel van die groep van die tollenaars en so, en amper nog erger. En dan was daar die onderskeid, daar was 'n klomp ander onderskeide geweest tussen mense, jy weet, mense het nie gemeng nie. Grieke en Jode het nie gemeng nie, en Romeine, en godsdienstiges en sondaars, en arme mense en ryk mense, en selfs net binnen die Joodse groepe het hulle het elke ou sy plek geken en jy het vir jou jy het jouself half gedefinieer teenoor die ander groep. En dan moet jy dink hoe vreemd moes die vroeë kerk gelyk het in daai tyd en hoe vreemd moes Paulus se woorde geklink het in Kolossense 3 vers 11. Ek wens eintlik elke Christen in hierdie tyd in Suid-Afrika. Elke kerk wil iewers 'n bord maak in dit opsit. En hierdie vers memoriseer. Kan jy dink wat hoe ongewild dit moes geklink het in die antieke tyd waar mense so gefragmenteerd geleef het waar elke groepie net by homself gehou het. En Paulus herhaal dit, hy sê dit ook in Galasiërs 3 vers 28. Wat sê Paulus? Hy sê Kolossense 3 vers 11. Hy sê hier sit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. In Galasiërs 3 vers 28 sê hy baie dieselfde ding. Hy sê dit maak nie saak of iemand Jood of Griek of slaaf of vry, of man of vrou is nie. In Christus Jesus is almal een. Dit was deel van die vroeë kerk se grootste getuienis, is dat hulle so vreemde, hulle het so 'n seer vinger uitgestaan, so vreemde groep mense was, in 'n tyd waar mense nie eintlik gemeng het nie. In die antieke tyd het dit so gewerk, en mense het met eer en skaamte geleef. Jy weet, het gegaan nie met jou familie eer, en jy wil hulle nie skaam nie. Die meeste antieke samelewings werk daarmee. En daar was nie 'n manier waarop jy 'n beter manier of 'n sterker manier waarop jy jou eenheid met iemand kon uitdruk nie. Daar was nie 'n groter woord vir jou eenheid met iemand. En dis hoekom ons daai lang geslagsregisters en goeters kry. As die broer as die woord broer nie of suster nie. Wanneer jy gesê het, iemand is my broer, iemand is my suster, dan het jy gesê, hy is deel van my familie. Dit was nie, vandag hulle praat van church jargon, jy weet nie, maar hierdie kerkwoorde wat ons gebruik. En ons sal sê broers, broeders en sisters, of broers en sisters. In die antieke tyd het dit actually iets beteken. Dit beteken jy sien iemand as deel van jou familie. Onthou daai geslagsregisters het gesê wie jy is, waar jy vandaan kom, dit was alles, hulle hele identiteit het afgehang van watter familie jy aan behoort. En hier in die vroeë kerk gebeur hier die vreemde ding. Griek, en 'n Romein, en 'n Jood, en 'n Samaritaan, en oor alle ander grense wat ek genoem het, begin mense mekaar broer en suster noem. Dis waar ons daai woorde vandaan kry. Dit was vreemd. Mense het gesê, dis mos onmoontlik dat 'n Jood en 'n Griek mekaar broer noem, of 'n Jood en 'n Samaritaan my suster noem. Amper soos Jesus daar by die put, dat hy haar soos familie behandel, tuis gaan in haar dorp. Een tannie, ek sê nie elke keer een tannie, ek gaan stories oor ooms ook vertel, wat toevallig is hierdie story, was nou ook 'n vrou wat my gebel het, sy bel my, ek kyk tannie, sy sê, sy kleer en goed wat sy wil skenk vir ons gemeenskap, en kan ons het gebruik, ek sê ja, verseker, sy sê maar dit moet, sy het net een ding, het moet toch net gaan vir ons mense. Ek sê, Tannie, ek wil net reg verstaan, met ons mense bedoel Tannie iemand vir wie God gemaakt het en vir wie Jesus gesterf het. Dit was sy bly so rukkie stil, sy sê, ja, dis precies wat sy bedoel. Dis asof Jesus en die uitstorting van die Heilige Gees daar in die vroeë kerk vir ons 'n nuwe definisie kom gee het van ons mense. Ons mense is die mense wat God gemaakt het en vir wie Jesus gesterf het, ons broers en susters, oor ekonomiese kerkgrense.
Een ding wat nooit van 'n Christen gesê mag word nie, is dat ons hoogmoedig is. Dat ons ons afstand hou, dat ons voel ons so 'n bietjie beter is aan die mense. 'N nuwe volk, noem die Nuwe Testament skrywers dit. Nuwe gesin, nuwe familie. Toe ek in Indië gebly het, ek gesien hoe radikaal dit partykeer gebeur, dat 'n die moslim meisie ontmoet, as hy tot bekering kom toe, as hy medies geswat, sy was, ek dink in haar finale jaar medies, en toe onterf haar pa, hy sê, jy sien my kind nie, en toe word die Christen haar familie. As Paulus gesê het, my mense eerste, net my mense, soos wat baie Joodse mense in daai tyd, ek bedoel, gaan lees handelinge, hoe hulle vergaderings met hom gehou het, hulle was kwaad omdat hy hierdie heidene deel gemaak het van die gemeente. As Paulus gesê het, my mense eerste, was nie een van ons vandag Christene nie.
dan het hy nie oor die grense gegaan en mense van ander nasies begin bereik nie. Jy weet, ons voorouers, ons gaan ons baie keer aan asof ons voorouers 'n klomp joetjies was wat agter Jesus aangeloop het, maar hulle was heidene. En het dit die apostels en die sendelinge na hulle, dit was hulle lewens gekos om die grense van mense oor te steek om die evangelie oor grense heen te gaan verkondig. En nou sit ons beurt, ons het nou die aflosstokkie in ons hande. Daar staan in handelinge, hulle het saam geëet, ons het nogal ietsiekie daarvan ontdek in ons ekogemeenskap, waar ons by al ons ekohuise, of waar ons een klomp huise by mekaar het, dan het ons elke week eet ons saam, en is verniet, enige ou kan kom saam eet, baie van die haweloose ouens kom, eet hulle saam, en dan vraag die mense altyd, wat kan hulle saam bring, as ons bring een straatkind, of een boemelaar, of wat ook al, en dan sit daar die ouens in die huise wat saam eet, en is verskillende kulture, en onthou, dit gaan allemaal vir 20 jaar lang so aan, so die ouens wat sê, dis onmoontlik, ek geloof dit eenvoudig net nie. Maar dan eet allemaal saam, en voor die tyd, dan sal ons gauw saam bid, en sê, weet so, gesinspraakje, en sê, moet nou nie swanger word nie, ons gaan dwelmtoetse doen die week, geluk vir die ou wat die tronk uit is, en sterkte vir die ou wat die heb toe gaan, geluk vir die eniekie wat verkies is op die leerlingraad, en daai en wat op die kursus gaan, en wat ook al, en dan bid ons saam, en dan eet ons saam. Jy is welkom eendag om bykie saam met ons te kom eet. En ons toe ons in die Kaap so huis begin het, ons eerste huis, ons het nou al een paar daar, toe het Neil Stein, wat ons huis het daar bestuur, toe vertel hy, wat hulle gedoen het, is gemeentelede, en hulle doen het vandag nog in Tableview, maak kos en so, en dan eet hulle saam met mense in nood, een keer een week, hulle het so gesamentlike eet in die kerksaal. En ons het gesien dat mense wat nie sommer kerk toe sal kom nie, sal nogal na die ete toe kom. En mense voel eintlik so 'n bietjie rustiger as hulle 'n bord kos voor hulle het en hulle gesels en is nogal iets om te sien die diversiteit van mense wat elke week daar saam kuier. Maar toe hulle het begin het, toes daar 'n tannie wat 'n pad stap met twee hawelose ouens daar in Blouberg en sy laai hulle op en is twee swart ouens en daar is 'n ou met 'n bakkie en hy sien die twee ouens klim by die tannie in die kar, hy dog hijack en hy jaag achter die tannie aan en hy haal ook net in, toe sê daar by die kerk stop. Ek sê, Neil, wat maak mys met so ou? Hy sê, nie, jy nooi hom ook vir ete. So, allemaal is welkom en allemaal eet saam. En ons het gesien hoe ete nogal een wonderlike manier is om die meest diverse mense in een gemeenskap saam te kry. Stefan Joubert het een keer gesê, vir party mense gaan die evangelie in deur hulle ore en vir ander mense gaan dit in deur hulle kele. Saam eet. Weet, Jesus, as jy kyk hoeveel keer hy saam met mense geëet het, by feeste was, en saam met die verkeerde mense geëet het. Is nogal sy Christen ding om te doen, en as ons nie een kliek wil wees, nie, is dit ook een manier om mense in te nooi. Ek wil afsluit deur vir jou te vertel van een van die mooiste openbarings van kerk wees wat ek nog ooit gesien het of tegekom het. Ons het nou hierdie huise vir kinders in nood en ons het agtergekom, hulle ontwikkel baie maklik soal we slagoffer mentaliteit en dan het jy hulle nie gehelp nie. Jy weet, as jy jou wil help, dan moet jy leer dat om te gee maak mens gelukkiger is om te ontvang. En dit geld vir 'n kinderhuiskind, dit geld vir allemaal. Dat as iemand leer dat ek kan beweeg van ek is 'n slagoffer, iemand wat seer gekry het in die gemeenskap, nou ek is iemand wat 'n verskil kan maak, en my skaars, amper soos 'n ou Romeinse soldaat, jy weet, jou skaars is amper, is amper soos 'n versterker vir jou getuienis. Your scars becomes your testimony, of wat ook al, jy weet, dat hulle moet leer, hulle kan ook 'n verskil maak. So ons vat hulle op 'n uitreik, 160 kinders elke jaar, en dan vat ons 'n klomp verskillende kinders saam, kinders wat in ons ekohuise bly, en dan ook somme belydenisklas kinders van 'n klomp kerke gaan saam, en tikkies studente gaan saam, en klomp verskillende mense van verskillende dorpe en so, en allemaal leef dan saam vir 10 dae lang daar in, by die ou Matlala hospitaal daar in Leboa, daar by Marble Hall, en in die sendelinge wat destijds daar geblei het, sy huis en ons kamp in tente en goeders, en dan vir 10 dae lang, dan gee ons met bietjie saam om, en dan is hierdie kinders in nood, eindelijk deel van die omgee span, so ons het sokker wedstryde wat ons aanbied, en ons het kinderevangelisasie programme, en gemeenskapsprogramme saam met die plaaslike gemeentes. En een van die beginsels waarmee ons nog altyd werk is om te sê, jy moet nie nuwe goed begin nie, probeer om die bestaande goedes te versterk. So jy val eintlik in by dit wat in die gemeenskap reeds gebeur. En ons doen dit ook al vir 20 jaar lang, so ons het goeie verhoudings met die ouens daar. Maar ons het gesien hoe ons kinders se lewens daar verander, soos met niks anders nie, as hulle agterkom, hulle kan ook 'n verskil maak. En jare terug, toes ons een keer daar, en ons het 'n jeugwerker gehad, haar naam was Shireen, en een van die goed wat ons gesien het wat daar gebeur is, die verpleegsters, die hospitaalpersoneel het so gebedssessie woensdagoggend 7:00, en sy het toe kontak met hulle gemaak, en sy vraag toe vir my, wil ek nie ietsie kom deel by die gebedsoggend, dink nie, dan join ons net in by hulle, en ons bid saam met hulle, en ons sing, en dan hulle het gevra, wil ek nie 'n kort boodskapie deel nie, en ons is ek en sy en 'n klompie van ons kinders is daai oggend vroeg, so 7:15 daar in daai hospitaal in. Groot hospitaal, het 'n tipiese lang hospitaalgange, en ons het 'n paar kinders by ons, die een ouetjie is 'n Indier, en die ander ouetjie is 'n Zulu, en daar's 'n Kongolees, en 'n paar Afrikaanse kinders, en 'n student, en 'n beleidnisklaskind, en wat ook al, ons is so 'n groepietjie so saam, en nou is ons in die hospitaal in, en elke nou en dan sê Shireen, jylle moet saggies die patiënte slaap, en sluip ons nou deur, en ons is in die groot hospitaal gang, en in die volgende oomblik, toe gaan een van die deure oop, en ons so groot sister wat uitkom, en sy begin hande klap, en sing, en sy sing kliphard, Halleluja, Hosanna, en ons, ek sê vir Shireen, ons moet maar saggies die patiënte slaap, nee. Maar dit was die klok vir die morning prayer. Volgende oomblik maak die deure oop, oorals in daai gang, en daar kom nog verpleegsters by, en hulle sing saam. En toe raak het interessant, toe kom van die klerke en die skoonmakers, en hulle begin saam sing, en toe kom die dokter, en hy sing saam, en net toe het toch, het kan nie vreemde raak nie, toe gaan daar die deur oop, en toe kom daar 'n pasiënt uit, 'n meisie, met haar nagklere aan, met 'n drip, met een van die karretjies, waarop die drips is, en een ou met een rolstoel, en hulle join in, en net toe ek dog, ek het alles gesien, toe kom haar een ou aangevlieg uit die psychiatriese afdeling, uit so overall aan, en hy vlieg so, het lyk of hy een hippie is op Moonflower, hy vlieg so in die gang af, en hy kom land daar by ons, en hy join in op die story, en ek dog, wel, ek het nie veel om met die mense te deel nie, ek het al meer om te leer, en ek, maar ek deel ietsie keer, en ons bid saam, en ons sing saam, en allemaal druk mekaar, gee mekaar een drukkie, en die volgende oomblik begin ons toi in die high hospitaal gang af, en ons sing vir die Here. Die groot sister voor, ek hoor later, sy is in beheer van discipline, en jy weet mos in die flieks, dan raak alles partykie so slow motion, dan is dit so heilige oomblik, en ek het iets daarvan beleef in die high hospitaal gang. Dit is my gevoel, toe ek so om my kyk, seker die mooiste openbaring van kerkies wat ek nog ooit gesien het, want die danse, een patiënt en een dokter saam, en die verpleegsters, en die skoonmakers, en mense van verskillende kulture, en die ou in die rolstoel wheelie, en die meisie met die drip, maak so met die karretjie, ek dog, sy kry meer as wat sy moet, maar het lyk of het al happy maak, die crazy ou vliegie achter, met sy overall, en ek kyk so om my en ek dink, wauw, Here, hier word die gebed in Johannes 17 nou waar, sien nie, Here, hier word het waar, hier dans ons saam, en toe dink ek, as het in hierdie hospitaal gang moontlik is, dan is het ook moontlik vir die rest van die kerk. Mag ek en jy ook saam met Jesus bid vir eenheid, so dat die wêreld sal weet, dat hy ons gestuur het, mag ons ook iets beleef, wat in die handelinge kerk in Pinkstertyd gebeur het, dat hulle begin deel het, dat hulle begin saamwees het op so unieke manier, dat die wêreld nie anders kon, as om hulle getuienis te hoor nie. Een getuienis wat van tot vandag toe nog steeds echo. Kom ons bid daarvoor. Here, help ons. Help ons om eenheid te bou. Help ons om die gebed waar te maak in Johannes 17, en nie deende te werk nie. Bewaar ons van hoogmoed, en al die goed wat ons weerhou daarvan, vrees dalk. Is op bid dat waar hierdie land die getuienis van die kerk so nodig het, dat ons eenheid, ons grootste getuienis ook sal wees soos in die vroeë kerk. Dat die daai ding wat jy in die vroeë kerk gedoen het, wat gemaak het, dat hulle kon wees wie hulle was, dat jy ook in ons tyd dit in ons sal doen. In Jesus naam. Amen. Asai, bless julle.